ostegun honetan otsailaren 15ean alegia eta iluntzeko 8etan Gaiarren euskarazko antzeslan bat ikusteko eta gozatzeko aukera izanen dugu. Kortxoaren dilema izanen da, hor tartean teatrok ekarriko diguna. Eta hortxe, ba, ideiak eta bizipenak eta dilemak eta ikusiko ditugu. Akaso gogoratuko duzue, 2008 batean, nola Amancio Ortega Fundazioak iragarri egin zuen 280 milioi euro, emanen zizkiola ba, Osasun Ministerioari minbiziaren aurkako tratamendurako 10 prontoterapia ekipo erosteko. Eta horrek ba, asaldatu egin zuen jende asko, ze horre noski esaten duzu. Bueno, ba, Amancio Ortegak emandako diruarekin hola, erositako ekipo hoiek zer da hori? Bere irudia garbitzeko saiakera bat, zer da hori eta nola jokatu beharko genuke halako gauzen artean. Akaso hau izan da inspirazioa lan hau egiteko. Patxo Telleria da egilea, obraren egilea eta aktoreetako bat, eta gurekin dugu telefonoz bestaldean. Arratsaldeon, Patxo, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo tazuet.
Honetan hartu zenuen inspirazioa hau idazteko?
Zain zuzen, ez da nahi dut, nik Amancio Ortegaren anekdota hau ba, erabili dut konfliktoa abian jartzeko, hau da, nik ez dut hitz egin nahi Amancio Ortegari buruz, nik hitz egin nahi dut konflikto dilema moral bati buruz, eta kasu honetan dilema moral hori beste modu batera izan ziteke, baina azkenean hautatu nuen hau, nik uste jendeak nola ezagutzen duen, nik uste dute simplifikatzen zidan neurri handi batean ulertzea non gauden eta zertan gabiltzan, ez? Baina bueno, azken finean konfliktua ez da Amancio hemen protagonistak, bi pertsonaiak taulan agertzen diren bi pertsonaiak dira, irakasle zahar bat eta bere ikasle, aspaldiko ikasle ohi bat, ez? Eta irakasle hori da pues betidanik intelektual munduan ezkerraren erreferente bat izan da, eta bera oso aktibo izan da, oso eragile, hain zuzen ere, guk entzelan ez du izenik aipatzen, berdin zaigulako Amancio Ortegaren izena, aipatzen dugu hori, aberats horrek egin duen donaziaren kontra, hasieratik, posizionatu zela, jarri zela, argi eta garbi, berak defenditzen delako imposto zerga sistema zuzen eta progresibo bat, eta aberatsek gehiago ordaindu behar dutela, eta kasu hori aipatzen zuen adibide bezala, ez? Amancio Ortegak erregalo ziztrin hori egin beharrean, benetan modu zuzen batean eta gizarte zuzen batean berak ordaindu beharko lukena, pues 10 aldiz gehiago izango zen, ez? Horan trilero entruko bat dela, ez? Hori agertu da horrelako aipamenak eta publikatu du eta bere iritzia publikoki eman du, baina zaharra da eta duela gutxi diagnostikatu zioten kantzer bat, eta patuak nahi izan du, nahiko galduta dago, oso konponbide txarreko gaitza da berea, baina aukera sortu zaio hain zuzen ere horlako makina batekin tratatua izatekoa, hau da, eta medikoen arabera makina horrekin esperantza handia ditu bizirik irauteko. Eta orduan hori bere zoritxarrerako ez da normalean modu pribatuan bizitza pribaturako geratu beharko zen, baina berria, ez dakigu nola eta berdin zaigu, berria jakitera eman da, publikoa egin da, eta orain mundu guztiak eskatzen dio erantzun bat, mundu guztiak alde bat, bere betiko etxaiak, bere eskumbako etxai amorratuak, batetik jakina, baina baita ere bere ezkerreko kide hoi askok orain beste aldera pasatu daitekeela leporatzen dioten. Eta antzeslana hasten den momentuan bera irakaslea prestatzen ari da, hain zuzen ere Teleberri, primetimeko Teleberri batean argitara emango duela edo jakinaraziko duela zer erabaki duen eta zergatik, ez? Eta une hartantxe bertan agerpen hori prestatzen ari den momentuan agertzen zaio, sartzen zaio ezustean bere despatxuan aspaldiko duela 40 urteko ikasle ohi bat, eta bueno, ba ustez aitzaki merke bat egin, baina azken finean kontua garbitzera datorren pertsonaje bada. Eta ezin dut gehiago azaldu, ze hemenik aurrera antzeslana, bueno, berez thriller baten moduan dago pentsatuta, baina pasatzen da ba, genero eta tono desberdin askotatik, nahiko komedia harina, harin bat bezala ba, azten da, eta gero eta gordinago bihurtzen da, gero eta gordinago, eta azkenean ba, bi lagun hoien arteko ba, duelo morala, duelo etiko, eta bueno, duelo sentimentozko duelua ere bai, ez?
Horixe. Eta zuk, Patxo, zuk ikaslearen papera egiten duzu, ez da? Eta Mikel Martinezek irakaslearen.
Mikel Martinez da irakasle, ikaslea. Adinez neko antzeko gara, bera aipatzen du, ez? Bere lehenengo promoziekoa da, irakasleak orduan 90 urte zituen eta ikasleako gehi. Bueno, ba, 40 urte pasadira, batak 70 eta besteak 60, ez? Trukoa da, karo, ez que, a ber, lehenago esan dudan bezala, sorpresas beteri dago, eta ezer ez da inoiz hasiera batean dirudiena. Ikasle hoiak bentaja badauka, eta da, irakasle zarrak ez duela bere aurpegia gogoratzen. Eta horretaz baliatzen da, orain, kontatu ez egin ditudan gertaerak gertatu alizateko.
Eta batzuk pentsatuko dute, bueno, ba, ohituta gaude, Patxo Telleria eta Mikel Martinez elkarrekin ikusten ditugunean estenatuki gainean, bueno, betiko, edo askotan komediak eta irri egitera. Bai. Lan honetan, komediatik ere badago, baino batez ere zer bestelako ideiak ere sartzen dira, bai, gai serioagoak.
Hau da, mezu bat eta gai bat eta tesi bat jakina badagoela, argi eta garbi guk horretan kontatzen duguna, ba hor gure tesia dago eta gure bizitzari buruzko, eta hain zuzen ere ba bueno, zintzotasunari buruz, batez ere nik esango nuke zintzotasun, ez bakarrik zintzotasun politikoa, baita ere giza zintzotasuna azpimarratzen dugu. Hori da gai antzeran noetan lantzen den kontua, ez bakarrik politika, baizik eta batez ere bi pertsonazen arteko hartu emanak eta harremana da gakoa eta mamia, ez? Eta bai, berez gaia hori da, eta hori kontatzeko ba, erabiltzen ditugu antzerkiak eskaintzen dituen hainbat tresna. Bata komedia da, dudari gabe, eta horrela hasten da, komedia baten moduan, baina gero ba, baliatzen dugu thrillerraren erremienta, eta thrillerrak suposatzen du suspensea, zer gertatuko den, thrillerrak suposatzen du eta bai, suposatzen du ba historioa biurgonez josita egotea eta ezustez beterik, hau da, ikusleak nekez imaginatuko du minutu batean handik 5 minutura egoera nola egongo den, ez? Eta 5 minutu pasatu ondoren aurkituko duen egoera berri hori handik 10 minutura nola nora joango den ere ezin asmaturik geratuko da. Hori da herramienta bat, hau da. Gai potolo bat eta gai serio bat jorratzen dugu, baina herramienta antzerkiak eskaintzen dizkigun herramientekin egiten dugu antzeslan, nola esea, produktu ez bakarrik interesgarri eta mamitsua, baita ere divertigarria eta itzigarria, ez.
Aizu, Patxo, eta bizi garen mundu honetan zuk nola ikusten duzu? Printzipioekiko leialak izaten gara edo prezio merkean saltzen dugu geure burua, nola ikusten duzu orokorrean?
Bueno, gaur egun esaten da neko gizarte likidoa dela esparru gehienetan, ez? Ni ez naiz soziologoa eta ez naiz politologoa, eta gainera ez dute, ez da nire asmoa horrela bestela pues tesi bat egingo luke, tesi doktoral bat, eta ez da ni teatreroa naiz, eta nik hemen kontatzen dara da bi personajeen historia, ez? Eta bi personaje horietan, ba bueno, ba ni kontatzen dara ba, principio y leiala izatea ez da inoiz samurra izaten, ez da inoiz arrasta izaten, inor ez gara erabat irmo eta finkoa gure principioekiko, olako malgutasun badago, baina malgutasunetik iruzurrera desberdintasun handia dago. Hau da, irakasle honek defenditzen du bere burua, ba, zebera gaztetan oso oso radikala zen, eta oso muturrekoa, oso ezkertiar trintxerakoa, eta ba, adinarekin bere jarrera bigundu da, ez? Eta hori ez da besteak leporatzen diona, aldatzea ez da leporatzen diona, ze denok aldatzen gara, eta denok bilaka ez gara gaztetan ginena, ez zorionez, suposatzen da denborarekin ikasi egiten dugula, eta bar, ez? Baina gauza bada aldatzea, eta aldatzeak zure uste sendoak horretara eramaten zaituztelako, eta beste gauza bat da aldatzea komeni zaizulako, ez? Izenburua ez diazu galdetu, baina akortxuaren dilema, azken finean ikasleak leporatzen dio irakasleari bera akortxo badela, hau da, kanpoan zer gertatzen den gertatu ere bera beti urgainean mantentzen dela ito gabe, ondora joan gabe, ez? Orduan, eta hori lortzeko ez du bakarrik baliatu, ba bueno, ba aldaketa bere printzipio en aldaketa razional eta koherente bat, baita ere ba interesen arabera ere ba mugitu dela, ez? Galdetu lehenago egin didazun galderari, batzuk leialagoak izango dira bere printzipioekiko eta beste batzuk izain beste ezin dizut zehatzagoa esan, zeren pertsona gainera historio lehenago zan dizudan boduan politikoa baino gehiago gizarremanei buruzkoa da, eta pertsona bakoitza oso desberdina da, denok gara oso desberdinak, eta gainera nik izango luke gehienok badakagula alde zintzo bat eta alde makur bat, ez.
Eta konta iguzu, kortxoaren dilema noiz estrenatu duzu,
Ba, estrenatu genuen azaroan, joan den urteko azaroan, duela lau hilabete gutxi gora bera, hiru lau hilabete, Bilboko Arreagan zokian, eta geroztik, ba, bueno, ba, amabos bat emanaldi egin ditugu herriz herri eta bai egia esan badakite hau esan behar dudala eta bestela esango banu ba saltzaile eskaso izango nintzen, baina hortaz aparte egia da oso harrera ona izaten ari da joaten garen toki guztietan. Sentitzen dugu, lehena gozatzen dizudan moduan, antzeslan azten denean, sentitzen ditugu jendearen barreak eta jendearen dibertsioa entzuten dugu, eta antzeslana bideakatzen doan einean eta aldatzen doan einean, sentitzen eta entzuten dugu ikuslegoaren isiltasuna ere, sentitu eta entzun ere egiten da haren isiltasuna. Eta horrek esan nahi du, ba publikoa harrapatu egiten dugula, eta nik uste dut obra honen doaia beste gauzten artean hori da, publikoa harrapatzeko eta publikoa poltsikoan sartzeko daukan abilezia da.
Bai, abilezia obrarena eta zuena ere bai, zalantzarik gabe, Patxo Telleria eta Mikel Martinez gure eszenako ba izen nagusietakoak zarete, eta jendeak badaki eta jendeak hori estimatzen du zalantzarik gabe. Horixe, bueno, obraren bukaeraz ez dizut galdetuko noski, spoilerrik ez dugulako egin behar.
Gainera, galdetzen badia zuz dizuten.
Bai, horregatik, zertako galdetu. Obe ikustea, gaiarrean zokian.
Kontatu dudan guztia aurreneko amaren bost minututan gertatzen da, oseak.
Bai.
Handik aurrera gertatzen da, ja, eskezin dut kontatu, ez ebiz. Horrelako antzeslan batekin gertatzen den, bueno, putadatxoa hori da, ez? Aldez aurretik antzeslanari buruz hitz egitea eskatzen dizutenean, ba, itzegin aldugu, itzegin alduguna.
Bai, 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 hori da, hori da. Hau da, abia puntua. Gero-gerokoa, gero bi pertsonaia hauen artean eta gertatzen den elkarrizketa, hori da, ba, Gaiarrean Txokian ikusiko duguna, esan bezala, ostegunean iluntzeko 8:00 aurrera.
Oida.
Kortxoaren dilema, ba, hortxe Patxo Telleriaren lan berria, Patxo Telleria eta Mikel Martinez holtza gainean, tartean teatroaren produkzio handi honetan. Ba, Patxo,
eta zuzendaritza, ez dugu aipatu, Mireia Gabilondo.
Mireia Gabilondo, eta escenografia Fernando Bernuez.
Escenografia Fernando Bernuez. Bai, eta musika Adrián García de los Ojos. Den izen guztiak esateko.
Hori da, guztiok egin duzulako lan handia. Bai. Bikain, ba, eskerrik asko Patxo, benetan gurean izateagatik eta dena bikain onda dila. Mil esker.
Ederto, mil esker zuei.
Agur.
Agur, bai.
Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino